Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčil Ljubodjorđević. I...
A ja sam također sa vama, Aleksandar Petrović.
Tema današnje emisije, možete i pretpostaviti, jeste Uskrs koji nam dolazi za 3 dana. I tim povodom smo zamolili gospodina Dragomira Antonića da goste u ovoj emisiji. Reč je o našem istaknutom naučniku, etnologu, koji je godine proveo radeći u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, baveći se etnologijom. I bio je i direktor Etnografskog muzeja u Beogradu, a ne znam da kažem da je slavu stekao mnogobrojnim izdanjima njegovog čuvenog srpskog narodnog kalendara. Pazite sad ovo, za godinu 7527 ili 2019. Dobro jutro, gospodine Antonić.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
I vama i vašim slušalcima.
Da li bi htjeli da nam otkrijete misteriju ove 7527. godine?
To je prošla godina, ovo je 28. je tako?
To ima jedan mali problem, ali pošto se radi oko 8000 godina, 7500, on je zanemarljiv. Pa jeste, zato što mi ne računamo, ako računamo od 1. januara, kao što računamo po julijanskom, kao što računamo po Dobro. Gregorijanskom kalendaru, onda je ovo, a tako ja računam se, da ne bi zbunjivao još svoje čitalce, 7527. Ali ako se računa po crkvenoj godini, koja ide od 1. septembra pa do 1. septembra, onda je ovo može da bude i 7528, da zahvati jedan deo. Znači, pola vremena je ovo. Ali tu nema misterije. To je najstariji kalendar na svetu. Hiljade dokumenata postoji o tome. Srpski je, imam pravo da ga zovem srpskim, zato što smo ga mi posljednji napustili. Koristili smo ga skoro do kraja 18. veka i početka 19. veka, onda je nekim reformama taj kalendar napušten.
Ništa bez reformi.
Pa jeste. Gledajte ovako, zna se i tačno, 1701. godina. Ruski car, Petar, donosi ukaz.
Dobro.
Kojim se prestaje da važi stari kalendar.
Ovaj o kome mi sad...
O kome reč, jer oni su računali do 7500, znači 1701. ne važi više i ne važi još jedna stvar. Ukaz postoji, dokument, da ćemo mi početi da slavimo novu godinu od, da računamo vreme, od 1. januara, a ne od 1. septembra.
Kako je bilo
ranije. Što se tiče crkvene, svi obredi bogosluženja će ostati vezani za 1. septembar, ali će se administrativno računati od 1. januara. To piše lepo u dokumentima. I šta se desi? Desi se da svi mi mislimo da smo dobili ovu novu godinu i ovaj 1. januar i doček i sve, i jelku i ostalo sa zapada, u stvari dobili smo preko Rusije, to je došlo od Rusije. Ali ima još jedna zanimljiva stvar. Iste godine, 1701. Šta se dešava u Velikoj Britaniji? Šta parlament donese? Koju odluku? Donese odluku da niko ne može ko je rimokatoličke vere ili bio u braku sa rimokatoličkim ili rimokatolikom bio ili jeste biti naslednik prestola, krune. I sa, od onda, od 1701.
A to je anglikanski trik, u stvari, to hoćete da kažete?
Pa, da ne može ona da... je zaštitnica. Znate kako glasi puna titula kraljice Viktorije? monarh, pa zaštitnik vere, anglikanske vere, i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, oni koji propovedaju demokratiju i jednakost veroispovesti, zabranili su da rimokatolik može biti naslednik engleskog ili britanskog prestola.
Pa u slučaju princeze Dajane ne mogu i druge vere da budu naslednici prestola, je li tako?
Pa tu je u pitanju ne malo nešto drugo, ne znam se s kim je ostalo u drugom stanju. Pa da li bi sad zamisli da se pojavi kao naslednik?
Nezgodno je to sve.
Pa ne, ova današnja dinastija na kojoj sam glasio, ona je od 1714. godine. Stuart.
Dobro.
Je, kad je umrla Ana, čerka tog Jamesa Stuarta koga su oterali, onda ona nije imala dece i onda je 55. po redu našli su nekog Skorburga, Georgia prvoga, Hanovera, jesu, znači, što bi mi danas rekli Nemci, došao je na presto, nije znao ni engleski jezik, niti je to bilo važno.
Pa ne znaju čak neki ni srpski jezik.
Pa dobro, ne znaju ni srpski, a hoće da budu naslednici krune, što nije u redu. Mislim engleski, da, ne, mislim da daleko bilo. Eks,
dobro, nemojte ovo zbojicu.
Ne, i još samo ovo da završim. Zašto on menja kalendar? Zato što je Petar Veliki imao ideju da se otvori prema Evropi. I uslov evropski je bio da se odrekne starog kalendara po kome je mi danas računamo da je 7520. Ne. Kome je još to postavljen kao zahtev?
Ja ne znam.
Đorđu Branković.
Da li je moguće?
Jeste, Austro-Ugarska postavlja. I to se dešava u 17. veku, kad on iz Rumunije, braće Brankovići, hoće da širi, kaže, da, mi ćemo vas pomoći, sve ćemo uraditi. Samo ima jedna stvar. Morate da se odreknete starog
pa kalendara. Pa to je nekako potpuno prirodno. Prosto ljudi imaju kompleks. Znači, neko živi u 75. veku, a neko se tu petlja tek u 21. veku. I tu postoje neki kompleksi koji se na taj način razrešavaju. Zaboravite vi te svoje vekove i lepo sa nama veselo u 21. vek, je li tako?
Pa vi ste tu potpuno pravo, to su te mladalačke bolesti.
E, baš tako.
Pa koji je kalendar najagresivniji? Pa ovaj posljednji, gregorijanski. Nešto što je novo, mlado, to je ko u reklamama. Ono je agresivno, mora da se nameti.
Pa da, i pogrešno je postavljena ta nova godina, pa tu nema nikakvog smisla staviti novu godinu 1. januara. Šta to znači? To nije trenutak obnavljanja života kao što bi bio 21. marti, gde je stvarno faktički reč o novoj godini. Prosto sve počinje. 1. januar je stupanje rimskih konzula na prestoj, odnosno na dužnosti, i to je sve. Nešto se slavi iz nekih trgovačkih interesa, slavi se na ovaj prvi.
Izvinite, gospodin Antoniću.
Ne, ovo se slažem, izvinjam se, gospodin profesore, samo da ovo odgovorim. Pa Amerikanci koriste stari srpski kalendar. Da postoje dva godišnja doba. Njima se fiskalna, finansijska godina završava kraje marta i počinje u aprilu. Kad u stvari počinje nova doba kod nas. Mi imamo dva. Ono što se kaže od Đurđevdana do Mitrovdana. Ne zaboravite, Đurđevdan je 20. aprila po starijem kalendaru, tako da vidite, svi to koriste, a onda nama zabranjuju. I samo je kod nas misterija.
Imate onaj lepi roman koji je sad popularan, imate i ekranizaciju, ona Igra prestola, gde je ono oličenje zla, ono biće, ono, njegov glavni napor je u stvari da obriše sećanje. Jer kad obrišete sećanje, onda zlo nadvladava, postaje nekakav mrak i vi tu ne možete da se razaberete gde ste i šta ste. E, zato dolazi Vaskrs, je li tako?
Yes.
Upravo da bi izašli iz te tame zaborava.
E, dobro, sada kad smo dođe, ja sam prvo hteo da zapitam gospodina Arantovića da naši slušalci čuju da vi ste to napomenuli, samo se dve, tri reče, da li je još od cara Dušana, pa preko Svetog Save, da li su svi dokumenti u stvari pisani
datirani
i datirani ovako kao što ste vi naveli na naslovnoj stranici vašeg narodnog kalendara, po starom kalendaru. I sve dok ne zna, kad je to ukinuto, To mi, ko je Mihajlo, ne, kako je to išlo? To je jako važno da nam kažeš.
Jeste, problem sa ukidanjem je komplikovaniji nego sa onim kad se piše svaki naš dokument. Izdat, stari je datiran po ovom kalendaru o kome smo govorili.
Jeste.
Zakonopravilo, kao jedan najstariji pravni akt, ustav moderne, ne samo crkve, nego i države. Jer on ima i od 64 glave, 48 se bave životom crkvenim, a 16 glava se bave životom građana, ljudi, seljaka, pravima. Što se, na primjer, dešava ako žena ostane u drugom stanju, devojka ostane u drugom stanju, nije se još nije se udala, muž poginuo, šta se dešava?
Zašto se to dešavalo u srednjem veku?
Dešavalo se. Jer su stalno ratovali, išli su negde, ode nešto se, pitanje. On rešava čak i pitanje nerođenog deteta do pitanja nasljedstva. To sve stoji u zakonom pravilu. A kako počinje? Sa Bogom, ovako počinje zakonom pravilu, sa Bogom pišem ovu knjigu koja se na grčkom zove namo nomokanon, a na srpskom zakonopravilu. I kaže, prvi Vaseljenski sabor beše 318. godine, 18. godine po Vaznesenju Hristovom ili 5508. godine po od stvaranja sveta i navodi
on godine. Paralelno to.
Paralelno govori o Vaznesenju i govori o stvaranju sveta. Kako se računa i svaki dalje, prvi, drugi, treći, četvrti, svih sedam kad nabraja, on piše doslovce od stvaranja sveta. Znači, mi računamo ovu godinu, taj kalendar se računa od stvaranja sveta, kako se to navodi tamo, da li je to bio potop, da li je to bio Noeva barka, da li je bilo isterivanje Adama i Eva, to da, možemo da...
Sudeći po, da kažem, teoriji Milutina Milankovića, absolutno. Vreme se računa...
To je kraj ledenog doba, u
tako
stvari.
Tako je, tako je. Ja, da, i globalno otopljavanje.
Jeste, ni u jednom trenutku Milutin Milanković ne osporava neku silu iznad
pa kao oni Newton, niko ne osporava.
Ne osporava.
Nemate razloga da osporavate.
To je nešto da razumemo. Niko ozbiljno ne osporava postojanje božanstva, odnosno Boga.
Dobro, to smo na našoj temi onda.
To je, da, ali pazite šta je interesantno za...
A da nismo zaboravili muziku.
Jer, ne, nismo zaboravili, slušalci jedva čekaju da vas dvojica malo se okanete tog ledenog doba. Htio sam da vas pitam, kako je došlo do toga? To je prosto neverovatno da tako važni datumi religijski, Božić i Uskrs. Pazite, to je 2-3 milijarde ljudi slave te praznike. Kako je došlo do toga da nisu uspeli predstavnici Rimokatoličke crkve, protestanti i ortodoksni sveštenici, da se dogovore o zajedničkom datumu? Da li imate vi objašnjenje da se to zajednički prosvedali?
Pa oni su 23. godine pokušavali na ovaj sve pravoslavnom saboru u Carigradu da se dogovore. Znači, Anglikanci su imali inicijativu da naprave neku vrstu zajednice sa pravoslavnima i patrijarh Meletije, koji je organizovao taj sve pravoslavni sabor, pokušao je da posreduje oko toga i to je trenutak u stvari kad Milanković predlaže svoj najtačni kalendar. Međutim, nije bilo ništa od toga, da kažem, to se raspršilo jer jednostavno ipak smo suviše udaljeni i naši, da kažem, istorijski putevi se ne ukrštaju.
Pa čekaj, to od
papa... Izvijam se, evo, ja ću da kažem da je bilo, doneta je odluka, da svaka pomesna crkva, kad bude vreme, donese, prihvati taj kalendar. I doneta je ta odluka, samo nijedna pomesna crkva više nije prihvatila. Znači, doneli su jednu deklaraciju ili deklarativno objašnjenje koje ne obavezuje nikoga, a opet je deluje Smirović, eto mi smo nešto uradili i koliko je meni poznato do 2018. po Gregorijanskom, 7000 526. Nijedna crkva nije prihvatila to.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda i u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je gospodin Antonić, koji je naš poznatni etnolog i sa kojim razgovaramo o Uskrsu, problemima oko datiranja tog važnog datuma, šta se događa, kako se posti i zbog čega se posti. Gospodin Antoniću, da li je tačno da, u stvari ja znam da postoji ideja o tome, ali sad, pošto ste vi čovjek koji je upućen u te stvari, da se strastveni vernici, monasi i veliki deo sveštenstva osjeća ushićenim da se nešto događa u onom trenutku kada se završava post i kada počine ta prava svečnost.
Ne samo sveštenstvo, nego i laici, je tako?
Pa dobro,
koji prožive to iskustvo.
Vremena su se promenila. I jako mali broj, jako mali, evo.
Vremena se menjaju, ljudi su uvek...
Više post nije što nekad bio. Evo da čujem gotovo.
Ma ni ljudi nisu što su nekad bio.
Pa dobro, sada ostavimo to po strani. Evo, ja postim.
Tako je.
A imao sam i tu sreću ili čast ili proviđenje da budem i u Hilandaru nekoliko puta u vreme časnog posta i čak jednom i za vreme ove velike nedelje u kojoj se danas nalazi. Šta je post, šta nam nudi? Nudi nam pre svega smirenje. Pod jedan i pod dva, način da se odbranimo od iskušenja. Mi jačamo ne samo telo, nego jačamo i duh.
I vezu duha i tela, zar ne?
Jer to je nerazdvojivo.
Ali veza. Jer,
jeste.
Mora da bude pojačana.
Više struki kabloji.
Da ne bi telo išlo na jednu stranu, a duh išao na drugu stranu.
To se pokazuje ta sabornost, kako bi mi rekli, duha i tela, a suština i svakog praznika jeste sabornost. Šta se dešava kad pođe? Jel, ovo se zove veliki post, ili časni, ili traje 7 nedelja. Svaki post trebalo bi da traje 6 nedelja zvanično, ali ovo još ima dodatak 7, ovu nedelju koju se mi nalazimo. I mi sa radošću, sa ushićenjem nekim, u toj smirnosti čekamo taj moment vaskrsenja. Jer vaskrsenje, izvinite, nije mala stvar. Što reče apostol Pavle, da nema vaskrsenja, uzalud bi bila vera vaša, uzalud bi bila propoved naša.
A dobro, vi verujete da vaskrsenje može da se dogodi sada i ovde, danas? Znamo da se dogodilo na Bliskom istoku u neko davno vreme, je li tako? A da li može da se dogodi sada i ovde? Da li je to u stvari fenomen koji je aktuelan u svakom vremenu?
Pa evo, desio se preključe.
Gde?
Na Veliki utorak u Aleksincu.
A u Nišu?
Pa u Nišu, da
ali čovjek je iz
Aleksinca. Otišao i umro. Poznači malo, upokojio se, jel tako? Pisali su svoje novine. Došla ekipa, sat i po je bio izvan toga.
A čekajte, je to bila prava smrt ili ono što zovu klinička smrt?
A u čemu je razlika između kliničke i...
Zato što se posle kliničke smrti...
Pa evo ovdje, ja sam pročitao, pa interesovno, zato što je M velika nedelja, M se desilo, M čovjek ima 75 godina, mislim.
To je...
Pa čega piše samo da mu nije srce radilo, da je bio bez pulsa, da mu je pritisak bio na nuli i da je to stanje, da su pokušali da ga povrate i ko zna, da li je neko od lekara ili medicinskih sestara, jer kaže, bili su okupljeni svi su, koji su došli i oni koji su, možda mu je neko šatno neku reći.
Pa zato je ostao živ, zato što su bili tu lekari.
A to pravo, to pravo vaskrsnuće?
Ne, to nije nikako vaskrsnuće, čovjek je bio...
Čovjek je došao iz smrti,
pa nije to
mi obično mislimo smrt je kraj, a ovaj čovjek se vratio iz toga.
On je bio za lekare živ, jer da je definitivno utvrđen njegov smrtni, oni ne bi nastavili, ali to ne bi nastavili tu reanimaciju. To nije sa tema o kojoj razgovaramo.
Ali i Lazar je bio živ za Krista kad mu je rekao ustani i idi.
Ustani i idi. Da. I ovde je ko zna šta mu je rekla sestra medicinska.
E, on kad je osetio blizinu sestre.
Jel, pase, znači, i tamo su...
To je već
i kod vaskrslog Lazara, tuga sestrina, Marta i Marije,
da,
one su jako tužile, a bile su sledbenice Hristove. I Hrist je rekao, ne tugujte. Ne tužite. Vjerovatno i ovde neka sestra mu šapnula nešto ili neki doktor ili možda je to sad inekcija, sad ne ulazim ja način, ne ulazim u tehnologiju, jer svaki običaj
ja
ima
da
svoj ritual.
Ja mislim da bi bilo dobro da ne ulazimo, što vi kažete, u tehnologiju. Možemo da se dogovorimo da pozovemo nekog reanimatologa, anestezijologa koji su kompetentni da nam o tome govore, ali ovo sad nije metafizika,
to je čista fizika.
To je čista, to je bilo u novinama, to su bile slike.
I bit će zanimljivo što je on...
I čovjek se oporavlja od smrti.
Rečenicu koju je rekao, kada oporavljam se od smrti, to je za mene...
Ne, jer pašte, mi se u stvari oporavljamo od smrti slaveći Vaskrs. On nam je prosto rekao šta radimo.
Pa dobro, ja predlažem da da nam javiš kad se budeš oporavio od smrti.
Ja sam se već oporavio.
Onda ćemo to na radiju.
Dobro, nego da se vratimo na vaskrsenje. To je što je apostol Pavle. I dolazimo, zašto se mi sa ushićenjem
To je tema koju hoću da vas pitam.
Prvo,
i da vam nešto saopštim posle toga.
Prvo, 7 nedelja, znate, vi se odričete svega. Je li tako? Čak i zlih misli. Čak nećete ni da se gnevite. Jer to je prava... Onda se odriče se hrane. Organizam je navikao i traži nešto. Ja neću da zaboravim nikad u Hilandaru kad sam video tu sreću o kojoj vi govorite.
Tako je.
Monašku, kad smo posle poslednje što se govori pred krenemo nego se omrsimo, to je, čita se poslanica Svetog Jovana Zlatousta, koji kaže: i vi koji ste došli u prvi čas, vi ste Bogu molite, vi ste Bogu mili, i vi koji ste zakasnili, došli u poslednji čas.
Nisu
i koji
zakasnili, došli u poslednji čas.
Poslednji čas, vi ste Bogu najmiliji, sedite, tele je ugojeno i častite se. Posle toga oni krenu da razbijaju jaje, i to jaje, verujte, kad 7 nedelja ste bez njega, on svi jedan put samo sine. Njih obacija neka radost i uživanje i u fizičkom smislu, jer unose nešto čega su bili odvojeni 7 nedelja, i u duhovnom, jer pogledaju oko sebe i vide da stvarno poveruju, ne poveruju, nego oni veruju, kao što ja verujem, da vaskrsenje postoji.
I mi smo ušli u novi život. Postoji, ili tako?
Jeste. Dobro za Niša.
Teo sam da vam kažem...
Vi imate nešto protiv Niša ili da je to bilo u Jagodini?
Protiv Niša?
Da bilo...
Ma ništa, ništa što Srbije baš ovaj. To su naše Nišlije, nemojmo njih da se odičemo. Znate šta je interesantno u svemu tome, zašto sam vas to pitao? Sigurno ne znate da u Torontu postoji klub slušalaca Hipokratije. I sada to je... Sad, zašto ja to znam? Zato što su me zvali i jedna od tema razgovora bila je da je tamo pomama za jednom specifičnom dijetom, odnosno načinom ishrane, to je 5+2. 5 dana se normalno jede, a 2 dana se ne uzima ni trunka hrane, samo voda. I onda šta mi kažu? Kaže, to je neverovatno. Prvo, delo je higijenski, gubite višak težine ako im... Ali kaže da su na kraju tog drugog dana ljudi dolaze u neko stanje koje je skoro delirično, osjećaju se srećnim, i ta sistem 5+2 se kao šumski požar širi kroz Kanadu, ljudi prestaju da jedu 2 dana. Zato sam i rekao to. A s druge strane, kad pogledamo recimo literatura koja se bavi time, zašto? Zato što je jedna vrsta lečenja koja se zove hemijska terapija, hemioterapija, kod ljudi koji su imali tu nesreću da obole od kancera. To je jedna brutalna terapija koja isto onoliko koliko uništava kancer, uništava i zdravo tkivo čoveka. I pazite šta se sad tu događa. Ukoliko se pređe na redukovanu ishranu, da svedete redukovanu na minimum koja ne treba da pređe 600 kilokalorija, hemoterapija se bolje podnosi, a kad napravite analizu krvi, onda vidite da se ćelije koje su tipične za imunski sistem šestostruko se količinski uvećaju. Pa slušajte, to je fantastična stvar. Zato ja to povezujem sa postom. Jer post nije samo igrarija. Da je igrarija, on ne bi izdržao 2000 godina. Jesi mislila što?
A to je i ranije, nije to samo povezano sa hrišćanstvom. Znači, post postoji i u drugim.
Da, pa, postoji...
Ljudi su bili normalni ranije.
I drugačije, samo je drugačija tehnika, drugačija je upotreba negde. Kaže, kad je Kraljević Marko za Ramazan pije vino, što je bio veliki skandal, jel se strašno?
On je bio svojom skandalima.
To su mu zamerali, a kako oni posle, oni, ono što su u Srba zove, ima lepa jedna reč, zove jednoniče. Znači, ne jedu od ujutru do večeri. Preko dana ne jedu.
Kako se zove to?
Jednoniče. E, to je stari izraz koji sam i našao u Sriničkoj župi, zabeležio sam ga predno 20-25 godina kad sam bio tamo u selu Gotovuši. Kaže, šta radimo? Jednoničimo. Znači, ne jedu od ujutru, od kako svane, do prvog sumraka. E, onda nešto uzmu i
povedu. A vidite, ja da vas prosto početkom 90. godina napravljen je jedan zanimljiv ogled u Americi, znači tri grupe pacova. Jedna je hranjena normalno, druga je hranjena obilno, a treća je gladovala. Ispostavilo se da je ta treća grupa živjela tri puta duže nego ove prethodne dve grupe. To je sada klasičan eksperiment, može da se nađe, ali tačno govori na nekom fizičkom nivou o smislu uzdržavanja.
Pa čekajte, pa mi imamo u pravoslavnom poslu sredu i petak. Dva dana u nedelji, to je ovo što vi govorite 5 plus 2. Vi imate sredan se posti i petak se posti. Međutim, ne bi mešao dijetu i post. Ima tu i ona čuvena knjiga, kad sam ja bio bar dečko, bio je Brojs ili Brajs, kako se zva, njega je neke teorije o tome izgladnjivanjem.
Da, da.
Da se hranom, neuzimanjem hrano, leči. To je bilo popularno, ja ne znam.
Nije samo to što se leči, nego je reč o nekoj harmoniji života. Jer Mozart lepo kaže, muzika je najviše u pauzama, u tišini. Znači, ne toliko u notama koje mi slažemo, nego tako na koji način vladamo u stvari pauzama. Pauze u muzici su u stvari post u ishrani.
A ja bih muziku sad...
Kad rekao ste pauze, pa slušajte, to je uvek, to je harmonično... uvek dobro došao događaj.
Passing by a pawn shop in an older part of town, something caught my eye, and I stopped and turned around. I stepped inside, and there I spied, in the middle of it all, was a beat-up old guitar hanging on the wall. "What do you want for that piece of junk?" I asked the old man. He just smiled and took it down, and he put it in my hand. Said, "You tell me what it's worth. You're the one who wants it. Tune it up, play a song, and let's just see what haunts it." So I hit a couple of chords in my old country way of strumming, and then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew it. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth, so I just reared back and burned it. Track of time, there was nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. And when I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up, said, "Where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in." And then he took down an old dusty case and said, "Go on, pack it up. You don't owe me nothing." And then he said, "Good luck." There was something spooky in his voice and something strange on his face, and when he shut the lid, I saw my name was on the case.
Eko. U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja. Opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero. Igramo i komedije. Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni. Happy Day, četvrtak, 25. april.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pa što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
U studiju smo sa gospodinom Antonićem, našim poznatim etnologom, i govorimo o Uskršu, koji je pred nama, tri dana nedostaje.
I u nama.
I govorimo o datumima koji se razlikuju u zapadnom hrišćanstvu što se tiče proslave i u istočnom, a govorimo o svrsishodnosti i efektima velikog posta koji su apsolutno i naučno dokazani na taj način što su izvedeni eksperimenti i naknadni laboratorijski dokazi da se vidi da se broj ćelija koje su tipične za imunski sistem višestruko povećava. Gospodine Antoniću, ja imam za vas jedno, jedan praktičan iskaz i da vas zamolim da vi kažete šta o tome mislite. Ja do sada nikad nisam u mom životu, koji nije ni tako kratak, a nije ni pretjerano dug, nisam vidio stogodišnjaka koji je imao višak telesne težine. I činjenica je da su ljudi koji su ušli u 9., 10. i 11. deceniju, kojih nažalost nema suviše, da su oni svi na minimumu telesne težine koje je dozvoljen zbog toga što manje jedu. Šta vi mislite o svemu tome?
Pa nemam tu što da mislim, evo da sam uzmemo nekoliko, vi se da naveli dva stogodišnjaka. Da uzmemo našeg blaženopočišnog patrijarha Pavla.
Eto, odličan primjer.
Svi smo ga vidjeli, svi smo se družili, sa njim imali prilike da ga sretnemo. Svuda ja sam imao i tu sreću da budem ponekad u njegovoj blizini i kad su one proslave, kad su ručkovi, I on bi uzeo najmanje od svega što može i ništa mu nije to. Uvijek bi popio jednu čašicu rakije. To je, popio bi čašicu rakije, poslužio se malo od onoga što je doneto i on je jednostavno tako žive. I uvijek je bio vital. I uvijek je bio ono što bi rekli narodski zdrav čovjek.
Jeste, čini se i doživo je.
Ušao je duboko u desetu.
I vitalan je bio čovjek, ulazi u tramvaj, trolebus, autobus, neka taksi.
Ne, i stari Grci preporučuju osjećaj mere, u stvari, kao ključ.
I dozvamo Nikolu Teslu, koji sad opet je sasvim drugačiji. Ja sam imao prilike da vidim njegov jelovnik, šta je on jeo. To je jedan Milovan Matić iz sela Botonje kod u opština Brus pod Kopavnikom, voleo da se bavi tomu je obsesija Nikola Tesla, njegov život je ovaj, nabavio je i jelovnik. I vi vidite kako se menja sa godinama način ishrane kod Nikole Tesla. Od mladosti gde pije piva, gde jede sve ovo. Normalno kako prolazi vreme, on jede sve manje, da bi na kraju došao posljednjih 10, 15 godina ili 20 godina života, da jede dva put dnevno. Dva put. Nema doručka, nego ručak i večera. Prođite Srbijom, srpskim prostorom, seoskim prostorom, bilo gde, imate ručak i večera. Idite u bilo koji manastir, ima ručak i večera. Letnji dan, kad je dugačak i kad se radi u polju, pojavljuje se nešto što se zove užina. U Dalmaciji se to zove marenda, kad se radi napuni poslovi. I jelovnik, izbacuje se meso, izbacuje se sve ovo, svodi se na povrće i kuvano, što bi mi rekli, odnosno jela s kašikom, i malo ribe kao da. To je jelovnik Nikole Tesle u poslednjih 20 god. Vladika, ovaj patrijarh njegova svetost, blaženo počasti Pavle, je preležao vrlo tešku bolest, on je bio na ivici ovozemaljskog života u mladosti i u manastiru Vujnu se izlečio. To je bilo i kasnije nastavio da živi i dočekao je, mislim, 95 ili 96, uglavnom preko 90 godina imao kad se upokojio i kad je...
Pa i Nikola Tesla je, da kažem, u detinjstvu preležao jednu tešku, skoro neizlečivu bolest, zahvaljujući svom rođaku koji je bio monah u manastiru Šišatovac, koji je znao nešto na koji način da ga uputi. I vrata, ti ljudi koji su preležali te teške bolesti, oni su nekako prisebniji, nekako shvataju vrednost života i shvataju da je post, svakodnevni post, ne samo ovaj materijalni šta ćemo jesti, nego ukupan post kao odnos prema smislu i sadržaju vrednosti života, nešto neophodno da bi čovjek mogao da opstane.
Pa eto, odatle ona uzrečica koja se pojavljuje često u filmovima i svi vole da koriste. Ono što me ne ubije, to me ojača.
To je Sveti Pavle rekao.
Dobro, pazite, iskustvo je pokazano. Na kraju krajeva, kad pogledate sada, ajde da pogledamo, svet je veliki. Post, kakav je nekad bio, više ne postoji. Možda postoji u krugovima vernika, to je sasvim u redu.
Samo gde su verujući postoje.
Tako je.
Zašto bi neverujući čovjek postoji?
Tako je. Drugim rečima, post ima svoje razloge koji su s jedne strane religijski, međutim to sad dolazi samo po sebi. Međutim, iskustvo životno pokazuje da je post koristan. I sve se svodi i opravdava ovo o čemu mi odgovaramo. Post je, to je uzgredni produkt. Uzgredni produkt koji je ustanovljen iz nekog razloga, ali mi danas znamo da ukoliko se ishrana svede na niskokaloričnu, na hranu sa mnogo biljnih vlakana, sa malo mesa, da jednostavno ne garantuje, ali pruža izglede da se održi zdravo telo i zdravi duh. To je nešto...
Ali za to je potrebna stvarno vera. Ako čovjek nema veru, onda on ne zna zašto bi uopšte izlazio iz neke rutine ishrane i ponavljao te neke matrice svakodnevnog punjenja tim materijalnim tvarima i tu je vera u suštini jak medicinski fenomen i to vidimo po tome što se u novije vreme su počeli da se otvaraju paraklisi u bolnicama. Jer čovjek tu u stvari nađe neki izlaz, neki ventil, neki vazduh u tome svemu, neki drugačiji način
razmišljanja. Mir.
Jer mi smo ipak najviše bolesni sami od sebe, od svog načina razmišljanja. I onda ga tu negde nađu neku utehu, nešto i to je snažan doprinos u stvari ozdravljenju. Imamo sad jednog sveštenika na Vojno-medicinskoj akademiji koji upravo pravi doktorat o tome, u stvari o doprinosu vere i izlečenju kod medicinskog osoblja. Tako da vidimo da to u stvari ima bitan značaj, u stvari nešto što mi do sada nismo baš primećivali.
Pa ne, ovo što kaže, što vi kažete, je u suštini tako. Nauka je sad pokazala, ja volim to da kažem, nauka je dokazala ono što je moja pokojna baba Stana znala. Da se jede iz svoje bašte, da se jede dva puta dnevno, da ne valja nikad pretovariti stomak, da ne valja nikad preterati sa hranom i sa pićem. I zato i postoji ona poslovica zaigraj, zapevaj i za pojas za den. Znači, nauka dokazuje da je umeren način života sa, sad mi oni koriste pikseli, kalorije i ostale neke elemente koje moja pokojna baba nije znala, ali je znala da treba da jede ono što raste u njenoj bašti, znači u njenoj okolini. Bila je uvek nepoverljiva prema stranoj, prema hrani uvedena. Iako dete nije, kad su se pojavile banane, ona meni nije dala da jedem, jer nije znala šta to znači.
Upravo je.
Ali ste verovatno jeli krišom, kako?
Pa dobro, sve sad krišom, ja uvek nešto postoji, kriš, to sakrivanje, ali suština je nepoverljivost i što se pokazalo, nije isproban. Znate, ako nešto mi nismo probali, ona neće dati unuku to da proba. I držite se onih ustaljenih stvari, onoga što je, kako bi rekao, dokazano, oprobano i koje nam garantuje da će sve biti u redu. Ali, šta je ali? Đavo ne da mira, je tako? Neko će to nazvati radoznalost. Mi smo uvek radoznali da vidimo šta ima preko plota, preko tarabe, da probamo.
Ne, to je karakteristično za decu. On ulaže ogroman napon da razbiju zvečku, da vidi šta ima unutra, onda vide da su to samo kuglice.
I onda se ruši ta iluzija.
Tako je.
Jer to zvečka, dok zvečka, a dok se ne vidi. I zato je ta radoznalost ili ta jurnjava, koja je s jedne strane može biti i pozitivna, jer ćemo otkriti nešto što ne znamo, ali može mnogima i da se olupa u glavu.
Pa ne moramo sve da znamo.
Pa ne mora. I ni nam dati, da li mi moramo sve znati?
Tako je, ali pazite, to što ste rekli, to je naravno tačno. Moć vere se ogleda u duhovnom smislu. Kada vi verujete, za vas problemi ne postoje. Ja mislim da ste vi citirali nekog filozofa kada smo razgovarali pre nekog vremena. Ko je to rekao da, čekajte, kakvi problemi? Pa problemi...
Nije filozof, nego je Huxley.
Huxley, da, pisac.
Pisac koji je engleski pisac, jedan ozbiljan koji se bavio, napisao vrli novi svet po to.
Tako je.
I predvideo je u stvari robotizaciju čovečanstva i velikog brata, taj sistem koji je kasnije Orwell razvijao i sve. On je rekao da problem ne postoji. I kaže, 3/4 problema su kosmološke prirode. Kosmos, šta smo, dakle smo, kosmos, mi to ne možemo rešiti.
Znači, ne rešimo. I ne treba ni da se trudimo.
I ne treba da se mučimo sad. Ovih druga četvrtina problema, kako ću da preživim, šta ću da radim, šta ću da kupim, nisu problemi, iz prostog razloga su rešivi. I onda je on donio zaključak da problem ne postoji. To se meni dopalo i to pričam. Ili jeste, mi moramo da znamo naše mogućnosti, šta možemo da uradimo i da nemamo tu pohlepu u ambiciji. Nije pohlepa samo materijalne prirode. Mi želimo nekada da budemo pretjerano ambiciozni, pohlepni, da znamo i više, da se pravimo pametni, što bi neko našao. Drži se, jel, i di si, ni za disi nisi, kako kažu u Čačku, zato je najbolje držati se onoga oprobanog i korak po korak, step by step, kako vole da kažu Englezi, idemo, napredujemo, pa ako nam je Bog odredio da ćemo nešto saznati, mi ćemo saznati. A možda, izvinite, a šta ako saznamo neku neprijatnu vest? Sme da se jurca...
Pa i nemamo razloga da jurcamo, pošto živimo na okrugloj planeti i koliko god da jurimo, uvijek ćemo da stignemo na tačku odakle smo pošli. To je očigledno. Jedino ako verujemo da je svet ravna ploča, onda mislimo da treba neki voz da jurimo.
Ali činjenica da je moć vere ogromna, jer da nije tako, pa vera ne bi opstala kroz milenijume. Odnosno, je li tako ili nije tako?
Pa uvek
tako?
Nešto verujemo, mislim, nije to nikakav problem.
Jer
to
mi je imamo sada, imamo praktičnu stranu o kojoj smo govorili, znači, na telesni taj deo, ona deluje isceljujuće. I imamo tu stranu koja je blizu metafizici jedan. Ako vi živite u miru, ako ste pomireni sami sa sobom, onda je to izlaz, ne treba da ga tražimo na drugom mestu. I to je, mislim, suština, možda ne samo hrišćanstva, možda i neki drugi konfesije, ali mi govorimo sada, govorili smo o hrišćanstvu.
Ne, ne, ja kad govorim o veri, ja poštujem sve konfesije, tu tako nema. I ima jedna zanimljiva stvar. To je jedan naš zajednički prijatelj, vaš i moj gospodin Časlav Hadži Nikolić, koji je i neuropski jacar i mnogi iz njegovog okruženja govore da verujući ljudi su manje depresivni. To su njihova istraživanja. Da verujući čovjek, da kod verujućih stepen depresije je...
Znači, Huxley sigurno nije depresivan. Huxley sigurno nije depresivan ako on zna da nema problema.
U taj svašta pisao, taj nije mogu biti depresivan nikako.
A, jeste. Ali dobro je razmišljao, nije važno što je pisao.
Ja mislim da smo mi ovu temu prilično dobro razradili, iako se nismo u svemu složili, naravno, vas dvojice oko ovog išli je, ste malo preterali, u redu, priznajte.
Dragi slušaoci,
ovo je bila emisija u kojoj se nismo svi složili u onome o čemu smo se dogovorili da se složimo. Ja bih hteo da se zahvalim doktoru
Nisam Antoniću,
koji nam je...
Ono drv, to mi je od dede Dragomira.
Dobro,
oni koji nemaju dedu Dragomira i nemaju drv, nisu nasledili, oni moraju da se muče, doktor.
Jeste, to je...
Ovo
je...
Ko se zove Vojislav, kad bi samo V...
Tako je. Ovo je bila Hipokratija, dragi slušalci. Ja moram da se zahvalim režiji koja je doprinela da ova emisija izgleda ovako kao što je bila i da vam predložim da ostanete na ovoj talasnoj dužini jer je ovo zaista najbolje mesto za slušanje. Ja sam Momčilo Đorđević,
a ja se pridružujem Aleksandar Petrović.
Želim vam prijatan dan. Don't give no key, it just won't stop.